Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. O meşinji ýylda 6 asyr türkmen köýüniň birinji tapgynyň dowra bilen açylmagynyň üstünden 15 ýyl geçdi. Resmi metbugat şuna garagym çölüne ýerleşen köýüniň 15 ýylyň içinde suw bilen doldurylacakdygyny aýdypdy. Ýöne häzir kwotyň täze satellit suratlary emel köýüniň ýerleşen ýerine gurap ýatan taýyr meýdany görkezýär. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowatdaky sany garagym çölüne bagly bolsanlygy öwrümegine bil baglanan täze türkmen köýüniň kezik barlaryna bagyşlanýar.
Qynansakda soňky 3 ýylyň dowamında Garagym çölüniň çägesiniň ýygyderli göçmegleri arly türkmen köýlüne variantdaky suw akabalary gömüldi. Gazaw işlerini geçirmek üçin ýeterlik tehnika ýok. Ozal alınan teknikalar, ekskavatorlar bir eýäm döwüldi.
Diýip türkmen köýlüniň töwereginäki ýagdaýlardan habary bir ýerli synçy aýdýar.
Döwlet metbugaty hem bu emeli köl hakda habar bermegi betetdi. 2018-2020-nji ýyllarda öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň köýlüň töwereginde gün elektrik stansiýasyny we täze döwrewap owulary gurmak barada aýdan sözleri hem kagyz ýüzünde galdy.
Diýip synçy sözüniň üstüne ýetirýär. 2024 kilometr meýdany tutmaly köl, çöllük sebitleriň florasyny we faunasyny diýip götür, ýitgidip jany jandarlar üçinem täze amatly şertler döretmelidi. Köl kinarlaryna täze guşlaryň göçüp gelmegine umyt baglany, köle baryan suw akabalarynyň ýakalaryna bolsa daýhançylyk hojalyklarynyň döredilmegine, obu hojalyk işçiliginiň artdyrylmagyna umyt baglany. Yöne satelit suratları köylün yerleşen yerine hedir kuvakta hamalı susap yatan taptakır meydanı görkezer. Online kartalarda köylün dine demirgadık ve gün orta bölüklerine yığınanan ucuyipsiz suları görmek volyar. Azat Evropa Azatlyk Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni Bruce Spanier'in Azatlyk Radyosu bilen telefon interviusunu aýdyşýaly. Çöllük ýurtlarda ýaşaýan halklar suwa teşne bolýar. Olar suw bilen baglanşykly isleňik taslamany özleri üçin ören gymmatly hasaplaýarlar. Megerem hut şonuň üçin türkmen köýli daşky gurşagy goraýjylaryň beýan eden aladalaryna garamazdan ilat arasyna gyzyklanma döretdi we golda utapdy. Spanier'e görä bu taslamanyň baş maksady owul başda döwlet ýolbaşlaryny şöhratlandyrmakdan ibaret bolupdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Sinçi Hudaýberdi Halinin Azatlyk Radiosuna gurrun bermegine görä türkmen köýli owul başda ilmi barlyklar gödeňine tutulman giýrişlen şowsuz synanşyklaryň biri boldy. Resmi metbugatda Emili köl barada käbir sanlar hödürlenýär. Bu köl Balkan we Daşowdy welaýatlarynyň ara çägine Gaplangyr Gorowxanasynyň Gunwatyr alkymyna ýerleşýär. Gorowxana Sarygamyş köýlünde, Altyn Asyr köýlünde öz içine alýar. Köliň uzunlygy 103 kilometr, ýeni 18.16 kilometr, suw sygymlylygy 132 milliard kub metr. Türkmen köline uzunlygy 720 kilometr bolan baş şor suw akawasy arkaly Lewap, Marwa Ahal welaýatlaryna ýygnalan zey suwlary şeýlede uzunlygy 381 kilometr bolan we öňkü Uzboy deryasynyň hanatynyň ugry bilen çekilen Daşowud Şortuw akawasy arkaly demirgalyk sebitde ýygnalan zey suwlary baryp guýýar. Bu kollektorlara goşulýan zeýkeşleriň umumy uzunlygy 2654 kilometr. Guraýmagy bu Batyrgaý taslamy Türkmenistanyň çägi deňzini, suw deňzini öwürmelidi. Irki ýyllarda iri Şortuw akawalary çekilende bu akawalaryň geljekde Amderya biriktirilmegi we bu suw akawalarynyň üstünden Amderyanyň suwunyň türkmen köline aktarylmak ähtimallygy bilen bagly aladalar beýan edildi. 2009-njy ýylyň 15-nji iýuluna gara şor çökötlüginde 6 asyr türkmen köýüniň birinji tapgyr açyldy. Açylyş taborasyna öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow hem gatnaşdy.
Taslamanyň baş maksady Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny şöhratlandyrmakdan ibaratdy. Dogry dälmi? Howanyň ussasynyň 50 derejä çenli çykyp bilýän ýerlerine çöl beýawany suw çekip, ol ýerleri bagy ussanlyga öwürmek gödöňüne getirsen azayip eşdilýär. Dünýäniň guruk we ussy sebitlerinde ýaşaýan adamlarda şuňa meňzeş arzuwlar bolýar. Ýöne bu taslama boýunça tä başdan bäri bir topar problemler boldy. Şol öwürlerde Özbegistan bu köýüniň suwunyň nirelerden alynjakdy. Onun çeşmeleri varada biraz aladalanny. Türkmen häkimetleri diňe zey suwlarynyň çökötlükde jem edilejekdigini aýtdylar. Olar bir ýere Amderyanyň suwuny aktarmajakdyklaryny aýtdylar. Ýöne daşky gurşaw goraýjylar we gidrologlar hem bu taslama boýunça alada bilirdiler.
You know, there were problems from environmental environmentalists and other people that dealt with hydrology.
Deep merkezazi meselelere boyunca Blermin Bruce Panier adatlık radyosuna gurrun verdi. Kurbanlı Berdi Muhammedov köylün birinci tapkırının açılışına sözlen sözünü atavavaların su yığınılıp köylü bulur, köp yığınılıp iyili bulur sözlerine sargılanı ve Türkmen köylünün kinar yakalarına yakini gelecekte tədi şəhərlerin, etrapların, uabaların dörecektüğünü anam bildirdi. Ol tədi mekanın bağıtıyar iyileri olacak rayetlerin bu toprakta cenneti miyveleri östürüp yetiştirecektiklerini aytti. Bu yer Şehirlerde şor tuğlarının füyücü tuğlara övürcek deskalar toplumunun peyda olacaktuğunu öne sürdü. 15 yıl odal aydılan sözler görünüşünün metbuğu sahiplarını ve video kadrlarda kaldı. Çöllük sevitte tədi tədi şəhərçeler, etraplar ve uabalar giyinilmedi. Şeylede çölün içinde şor tuğları füyücü tuğlara övürüyen deskalar ulgum hem peyda olmadı.
Bir katı bir gümürtük proyekt yani neyeme esaslan yandığı belli değil. Oğul bilen şol köyül ilki başta şol Türkmenistan'ın ve keşlerinin cemlinin suyu şol yerde cemlemek maksadı bilen gözünü tutulupdı. İkinciden, eğer ol Türkmen çölünü gülzara övürcek olsa, onun yanına adam bolmalı, bir şehir bolmalı, millet bolmalı. Eğer de şol adam bolmasa, ol su çölü gülzara övürüp bilmeye, ol nereden övürsün ne? Ol suyu ulanmalı, ekini çün ulanmalı, beyle kacıtları çün ulanmalı. Yöne şol ilki başta da aittiler, şol köylün ehmiyetinin bolmacaktığını, şol köle edilen çıkarcıların vaye olacaktığını ol başta da aittiler.
Deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve seyinci Hudayverdi hala etti. Aslında altın asır köyünü kurmak boyunca taslamalar karışılığın has ilk yıllarına öne sürüldü. Metbuğut arşivlerine göre bu taslamanın kuruluşuğuna 2010 yılın 31. Ağustos'una badırga verildi. Şeyle Türkmen köylü aralık halas etmenin sevit maksat namasına da girdildi. Brius Panier göre 2009 yılda birinci tapur açılan köylün ve öne barıp kuyan kollektorların kuruluşuğu boyunca ilk yıllarda öne güdüşlükler kazanıldı. Yine Huva'nın ütkümeğülen bağlı global aladaların arasında hususan son kuyularda emeli köylün tuğruğunak öne güdüşlükler iyi tesip başladı.
The last I saw anyway from satellite imagery indicated that there's hardly anything there at all. You know, that it's
benim gören satelit suratlarım ol yerlerde suğun az olanlığına işaret ediyor. Suğun derecesi çenilen 10 yıl önkünden epesli aşaklaptır. Ol yerde tas hiç saat kalmanır diyen yali. Bundan öyle hakem, eğer has köp yağış yağaymasa, herki yağdaylardan çen tutulsa, hovanın has ağırlı olacağı kumanı. Has köp yağış yağaymasa, bu köl su çeşmelerinden mahrum olar. Talvan Demirgalık Oğanistan'a kanalın, Koçtepe kanalının kuruluşunu tamamlasa, Amderya'nın suyu hası ağırlar. Şunun için, eğer de hovanın ütlemeği tersini işlep, Türkmenistan'a has köp yığıdan yağış yağıp başlaymasa Türkmen köylünün su çeşmeleri hası ağırlar. Bu taslama kutordu. O yerdenini en sonki su damcasının bu borçunu sine değmek kalıyor.
They're just going to sit there and watch the last of the water dry up essentially.
Deyip Panier aytti. Adatlık radyosunun haberçisi bilen gurrungdaş olan bir yerli sinç hem Panier'in satelit suratları var adı aydanların tasdiklap son kısapar öğüdünün 2020 yılda Google kartası arkalı bu deskada az hem olsa köyel sularını görüp bilenliğini aytti. Köylün tütyan meydanı hedir kuvağıtta şorluşup azıcık yerine su olan bir henneği yadına salyar. Kartadan sinetsen onun yanına sargamış köylü hamalı deniz yalı olup görünüyor deyip yerli sinç aytti. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve seyinç Hudayverdi Harlı çöl beyvanı güldarlığı övürmekte adım faktörünün, insan zahmetinin ulu ehmiyeti iyi bulunduğunu aytti.
Çölü güldarı övürmek için ona adım gücü vererek, adım eli vererek, adımın zahmeti vererek, şol zahmet olmasa ona hiç saat güllep bilmeye. Eğer de hakikatten karavun çölünü güldarı övürcek olsan, onu herhalde zaman teknikasının sonu suyu üreyen tığşitli ulanyan yurtların tecrübesine esaslanmak gerek. Şol esasda ekrançılık alınıp barılsa, şol esasda yer özleştirilse, suya da şeyle bir sarpalık aralsa, belki de şonuna gülvarlık bulup bilir çöl şeritlerine.
Deyip Türkmen yazıcısı aytti. Önkü yıllarda Azatlık Radyosu köylü uyan kollektorların geçişen uğurlarına yerleşen ilatlı nokotların öde yaşayan yerlerinden göçürülmeği var adı haber veripti. 2019 yılın fevralına Kızlarvat etrafının Akyali Gengeçliğinin yaşayıcıları köylün kuruluşunun devam ediyen yıllarına ödelerinin yaşayan sevittlerinin mecburu göçürülünüklerini aittiler. Merkez Azya boyunca Bilermen Hedrik howa şertlerine köylün ya da kollektorların yakalarındaki ilatlı nokotlarda yaşayış durmuş şertlerinin hasa amasızlaşanlığını çakladı.
People that doubted the project at the start apparently were right.
Taslamı vavatında te başta alada bildiren adamlar görünüşünden mağamla olup çıktı. Merkez Aziya'da ağal adalıp başladı. Bu olsa kollektorların çöllü bu borcak suları bir yere yığınacaktı bu arada öne sürülen fikirlere karşı gidiyor. Doğrusu inni ol yerlerde su tas yok deniyali. Elbette ol yerde deska kurulu yönü deskani sudan olur bilmediler. Ol yerlerde inni kimler yaşaya bilmedim. Ol yerlerde kimdir biri yaşayan olsa olur için ören amasız olayanlar.
If they do, it's got to be extremely uncomfortable.
Deep Panir aytti. Yöne onun ınancına göre tanqidlere qaramazdan bu taslama daşkı qurşaw jahetten ören wajip taslama bolup çöl şertlerine öz boluşlu mikroklimatı döredip biljek taslama bolupdy. Yöne bu tinanşyk şowsuz tamamlandy.
If they could have built it, it would be hugely significant. That's for sure. It would have
Eger muny qurup bilen bolanlaryny bir ören oňat bolardy. Bu köl öz boluşlu mikroklimatı emele getirerdi. Köylün taş duvarına amatlı yaşayış şartları dörerdi. Yeterlik miktarda su olanına megerem o yerlerde hova biraz salkınlaşardı. O hocalık işleri bilen meşgullanlığa şart dörerdi. Yönü doğrusu baştan veri bu taslama amala asırıp bolacak taslama olmağını. Bu esasen bağıt işini karaslı olup geldi.
Deyip panir aytti. Devlet metbuğu 2019 yılı çenli mahal mahalam olsa 6 asır Türkmen köylünün kuruluşu barada xabar verip geliyerdi. Yöne sonki yıllarda şeyli xabarlar cuda seyrekleşti. Azatlık radyosunun xabarçası bilen gurrundaş olan yerli sinçinin sözlerine göre 10-10 Türkmenistanlı obalardan şehir yerlerine göçüş meyilleri göde iler. Adamlar obaları terk edip şehirlere yerleşmeye çalışıyorlar. Şeyli şartlarda adamların öd yaşayan sevdiklerini terk edip çölün içine köylün yakalarına göçüp barmağı gödünü de getirip bolacak zaten. İsvetine yol başlar değil sularının emele gelen emeli köylde ve kollektorlarda balıkçılık kozuluklarının östürülmeğini ünde yerler. Yerli finçinin anancına göre kollektorlar onsuz hem ekrançılık yerlerinden sızılıp çıkan ve gerbisitlerden hem de pestisitlerden. Şelide azot, fosfor yali mineral dökünlerinin gerke ve doyan değil sularının emele geliyer. Onun sözlerine göre şeyli sularda yetişen balığın sarp edilmeği insan sağlığına hatta ziyanlı hem bolup bilir. Prispanier dünýäde howanyň üýtgeme bilen bagly dowam edýän global aladalaryň arasyna türkmen köýlünin hyýaly öwrülip barýanyna gär. Ol bu taslamany durmuşa geçirmek işleriniň ugruny bolmanyna ünti çeker.
Çöl içinde adam eli bilen ýasalan ýaýlalar, beýik arzuw bolýar. Islanlyk çöl ýaşaýjy munyň gymmatyny düşünýär. Ýöne bu taslama başdan beri başa barmasy kyn synan şukurly. Bu köp zadın uğruna gitmeğine, züpüne düşmeğine karaslı oldu ve görünüşünden uğruna bolmalı işlerin hiç hayti uğruna bolmadı. Aslında hovanın ütkeme ulen yağdaylar bu proyekte girişilen günler ulen 15-20 yıl olur kışartlar ulen deneştirilerine hasta yaramallaştı.
Deyip panir aytti. Praga'da yaşayan yazıcı ve sinçi Hudaýberdi Harlyk hem dünyada devam edýän suw kynçylyklaryny ünti çeker. Ve Türkmenistan'a durmuşa geçirilen şu hili taslamalarda ılımın kazananlarına eğirmeğin ehmiyetini belirler.
Neyem içindir Türkmenistan'ını ılımın aydiyanına, öngdön görücülük bilen aydılayan fikirlere, öne sürüleyen ideyalara yeterlik ehmiyet verilmeye, hazırki dövürde mesele yer astı suların azalayanlığı aydılayan bütün dünya boyunca şu yağdayı Türkmenistan'ın nazara almağı gerek. İkinciden, suyucu su meselesi, akar su meselesi, ılım gati gımmata düşüye, Eger de häzirki wagtda Uganistandaky Koştepe kanaly dol gurulsa hem öz güýçünde işläp başlasa, bunu Am deryanyň suwunyň agyndan 4-den 1 bölegi ýa-da 3-den 1 bölegi ýeter agalar diýip aýdýarlar. Demek akar suw Türkmenistanyna agaljak eken. Şol şertler göz öňünde tutulup, häzirki bar bolan ekrançylyk yerler, suwarmly yerlere barýan kanallar, ýaplar tygşytly ulanylsa, şonuň ýetgisi agaldylsa, ol ören gowy bolardy. Şol bir köylü, töwregünde hiç bir adam ya şehir bolmadık yere su cimleninden şol pulu insanın bar yerine zehmetkeşin yaşayan yerindeki akar suları olan yetkiyini azaltmak meselesine ünüs çekseler, işin gov tarafına bolur deyip fikir ediyen ikinci denim, ekoloji meselesine ünüs verirlerdi.
Deyip Hudayverdi halla etti. Metbuğut arşivlerine göre Altın Atır Türkmen Köylü'nün kuruluşunun umumi bahası takminen 4,5 milyard ABŞ dolarına barabar boldu.